Slăvi să fie El. Aș vrea să deschid în Sfânta Scriptură, la Evanghelia după Luca, la capitolul 23, și vreau să citesc doar un singur verset, versetul 34, după care aș vrea să rostim cu toții. Este primul strigă de pe crucea Domnului Iisus Hristos din Vinerea Mare, unde cuvântul Domnului spune așa. Iisus zicea: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Amin. Haideți cu toții. Iisus zicea: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Amin. Doamne, stăm înaintea Ta în această dupămasă. Și îți mulțumim pentru prezența Ta simțită în acest loc, Doamne. Mulțumesc că ești plin de îndurare, Doamne. Mulțumesc că ierți răzvrătirea, nelegiuirea și păcatul, Doamne. Mă rog în această seară, Doamne, să ierți orice păcat și orice nelegiuire. Și mă rog să Te torni Tu pe Tine însuți în noi, Doamne. Să vină Duhul Sfânt peste noi, Doamne, și să ne dai o inimă nouă, Doamne, în care să nu mai fie răutate, Doamne. Doamne, dacă există cineva care are amărăciune, Tu de neiertare, Doamne, vindecă-ne Tu, Doamne. Doamne, curățește-ne Tu, Doamne. Dă-ne putere să iertăm, Doamne. Să mulțumesc că ești bun, Doamne, și înviați îndurarea Ta. A Ta să-ți fie gloria și puterea de acum și până în veci de veci. Amin. Vă rog frumos să luați locurile. Mulțumesc Domnului că după o lună jumate, așa cum probabil cei mai mulți știți, am fost plecat în Australia pentru o lună jumătate și acum sunt acasă din nou. Îl laud pe Dumnezeu că am ajuns cu bine înapoi în familia Betel și vreau să vă aduc salutările bisericilor din Australia, cei de la Adelaide, de la Melbourne, de la Sydney, de la Brisbane. Toți frații și surorile salută Biserica Betel și în mod special fratele Gabi Pal cu Monica și împreună cu sora Băruța, cu care m-am întâlnit în Melbourne. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Vă sunt dator cu o notă explicativă, pentru că foarte multă lume mi-a spus: Gabi, am auzit că o să ai gemeni. Toată lumea, cred că cineva care mă iubește foarte mult și vrea să am gemeni, și eu aș vrea dacă Domnul vrea, cine sunt eu, nu? Dar vreau să vă spun că o să am fetiță. O să o cheme Hadasa. Slăvit să fie Domnul! Și data trecută când am fost la Amvon, spuneam că o să am doi copii într-un an. În sensul că și al doilea se va naște tot la distanță de un an de zile, de primul. Și cineva probabil a înțeles că-s gemeni, dar va fi fetiță. Lăudat să fie Domnul pentru toate. În seara aceasta, Dumnezeu mi-a pus pe inimă un mesaj care încă din Australia Dumnezeu mi l-a pus ca o greutate pe inima mea și încă din Australia știind că o să fiu aici și o să vorbesc, m-a rugat lui Dumnezeu să-mi dea un mesaj pentru nevoia Bisericii Betel. Întotdeauna mă rog ca Dumnezeu să ne vorbească pe limba noastră. Prin natura chemării pe care Dumnezeu mi-a dat-o, mă duc în multe locuri și predic Evanghelia lui Dumnezeu. Și am văzut că una dintre principalele cauze pentru care Biserica Domnului de multe ori este dezbinată și de multe ori parcă Biserica Domnului este sfârtecată în multe locuri pe acest pământ. Să știți că principala cauză, să știți că nu este curvia. Una din principalele cauze majore este răutatea. Există multă răutate. Există mult duh de neiertare. Există multă amărăciune în frați și surori. Sunt oameni care stau încordați de ani de zile în aceeași biserică și parcă nu se pot ierta. Și Biserica Domnului suferă. Și cei care predică simt în atmosferă lucrurile acestea. Vorba lui Nicolae Moldoveanu. Nicolae Moldoveanu, unul din comentariile sale pe cartea Matei, spunea: mulți ucigași sunt în bisericile Domnului. Oameni care au ură în inima lor. Oameni care nu pot să ierte, oameni care stau 30 de ani de zile în casa lui Dumnezeu și parcă merg tot așa, aud cuvântul lui Dumnezeu, dar nu mai ai prinde rădăcină în inima lor. Am găsit duhul de neiertare, frați și surori, ca fiind o sămânță a diavolului, pe care de multe ori diavolul o seamănă cu succes în mulți creștini buni. În oameni care au fost plini de duhul lui Dumnezeu, diavolul de multe ori a semănat această sămânță. Și ai văzut oameni care au fost plini de duhul lui Dumnezeu, oameni care ardeau pentru Dumnezeu. Ai văzut că parcă se usucă. Și din oameni care erau verzi și plini de roadă, parcă au devenit niște oameni uscați. Oameni care parcă nu li s-a mai auzit piuitul în rugăciune, parcă nu mai au duh de rugăciune, parcă nu mai au râfnă pentru fapte bune. Oameni care s-au uscat și parcă nu mai au ce să dea. Oameni care odată erau dulci pentru Dumnezeu, îți era mai mare dragul să stai de vorbă cu ei. Dintr-o dată parcă oamenii aceștia s-au acrit și parcă nu mai au dulceața aceea, parcă nu mai sunt niște măslin verzi în casa lui Dumnezeu. Pentru că undeva, de-a lungul vieții de credință, diavolul a semănat acolo o sămânță de amărăciune, o sămânță de neiertare. Și lucrul acela a început să întineze toată viața. De aceea Biblia vine și spune: luați seama, dar, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care ce să facă? Să vă despartă de Dumnezeul? De Dumnezeul cel viu. Am văzut că oamenii aceștia, frați și surori, îs greoi la minte. Îs greoi, foarte greoi la minte. Știți, când Duhul lui Dumnezeu este pentru o persoană, să știți că Duhul lui Dumnezeu unge mintea și pricep lucrurile spirituale foarte ușor. Dar când este semănată neiertarea în inima cuiva, în inima unui frate sau unei sore, parcă mintea lui funcționează cu smoală. Parcă se învârte așa de greu rotițele în mintea lor și se împlinește ceea ce spune apostolul care scrie cartea Evreilor: voi, zice, de mult trebuia să fiți învățători, dar aveți înapoi trebuință, din nou, să vă învețe cineva adevărurile începătoare, zice Biblia, pentru că ați ajuns să fiți greoi la pricepere. Oameni care erau ușor la pricepere, două de neiertare și de necredință, două de amărăciune care lasă în inima lor, îi face să fie greoi la pricepere. Dar nu numai atât. Am văzut că neiertarea aduce și boli fizice. Știți că multe boli în trupul nostru se datorează păcatului. Boli psihosomatice, adică boli fizice cauzate de stările psihice. Dacă nu ies pe cineva, o să ai probleme cu inima. Mulți au diabet pentru că au ținut amărăciune. Mulți au cancer pentru că au ținut amărăciune. Multe boli în trupul nostru se datorează neiertării, se datorează duhului de amărăciune. Dar te uiți la viața Domnului Iisus Hristos și îl vezi pe Iisus Hristos că El nu numai că ne-a învățat să trăim frumos, îl vezi pe Iisus Hristos că ne-a învățat și să murim bine. Un om care trăiește bine cu Dumnezeu, să știți că și moare bine cu Dumnezeu. Îl vezi pe Iisus Hristos că îți vine și spune: vine stăpânitorul lumii acesteia. El poate să-mi distrugă carnea, n-are decât, dar El nu găsește nimic aici. Mă poate pune pe cruce, din inima mea nu va ieși amărăciune, din inima mea va ieși râuri de binecuvântare. Și în loc să cer dreptatea lui Dumnezeu, voi cere iertare pentru criminalii mei. De aceea uitați-vă cum sfârșește un om alergarea și să știți că de obicei un om așa cum moare, așa a și trăit. Iată-L pe Iisus Hristos care stă pe cruce și spune Biblia, a spus: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. În seara asta vreau să te întreb, frate și soră, drag prieten care a venit aici, există în inima ta duh de neiertare? Există în inima ta amărăciune pe cineva? Știi că Duhul lui Dumnezeu nu se poate odihni peste cineva dacă n-a lepădat răutatea și dacă n-a lepădat amărăciunea din inima lui? Pentru că Duhul Sfânt este ca porumbelul, spune Biblia, și porumbelul n-are fiere. De aceea Biblia spune să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți. Și zice Biblia, orice amărăciune, cum e amărăciunea? E amară, orice amărăciune, e ca fierea, să piară din mijlocul vostru, ca să avem prezența lui Dumnezeu peste tot ceea ce facem, slăviți să fie Dumnezeu. Traian Dorz a fost un om care semăna mult pe Domnul Iisus Hristos. Traian Dorz a avut o soție foarte rea, o soție care l-a băgat de multe ori la pușcărie. S-a dus la securi și l-a trădat la securitate și a spus de soțul ei lucruri care nu trebuia să le spună. Și securitatea a venit și l-a legat și a stat ani de zile datorită soției lui. Și când a ieșit odată Traian Dorz de la pușcărie, s-a uitat în ochii soției lui și a spus așa: dragă, tu nu poți să păcătuiești împotriva mea de câte ori te pot ierta eu. Tu nu poți să păcătuiești, tu nu poți să greșești împotriva mea de câte ori te pot ierta eu. Asta înseamnă să ai inima lui Dumnezeu. Asta înseamnă că pot oamenii să te răstignească pe cruce, pot să te vorbească de rău, poate să-ți fure demnitatea, poate să-ți măzgălească personalitatea. Tu să spui: în inima mea nu există răutate, în inima mea nu există amărăciune, în inima mea nu există neiertare, am să iert indiferent de costul care l-am în viața mea. Să știți că oamenii se uită la pocăiți nu după ceea ce vorbesc, ci după ceea ce trăiesc. Oamenii vor să vadă în noi o epistolă vie, spune Biblia, scrisă și pe dinăuntru și pe din afară. Marele ateu pe nume Nietzsche spunea: aș vrea să mă pocăiesc și eu dacă aș vedea că pocăiții ar arăta mai răscumpărați. Dacă ar avea un comportament mai răscumpărat, aș tinde să cresc și eu în răscumpărătorul.
Dar văd că și între ei există multă invidie, multă răutate, mult duc de neiertare. Zice, cum să mă duc eu la ei? Spunea marele ateu Nietzsche, când comportamentul lor de multe ori lasă de dorit și nu este un comportament răscumpărat. Întreabă-te în această seară, ai un comportament răscumpărat? Spune Biblia în cartea Tit, capitolul 3, că altă dată eram și noi așa, trăiam în invidie, urându-ne unii pe alții. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, El ne-a spălat de păcatele noastre prin nașterea Duhului Sfânt, slăvit să fie Dumnezeu. Dacă Dumnezeu te-a transformat, frate și soră, dacă Dumnezeu te-a născut din nou, după îndurarea Lui cea mare, Dumnezeu vrea să semeni pe El. Dumnezeu vrea să ierți. Dumnezeu ne testează și apoi ne promovează. Uită-te în viața ta, ești verde sau uscat? Uită-te în viața ta, ai roadă pentru Dumnezeu sau nu mai ai roadă pentru Dumnezeu? Nu cumva undeva diavolul a semănat anumite lucruri în viața ta, semințe, care trebuie astăzi să spui, Doamne, scoate-le din viața mea, Doamne. Doamne, vreau, Doamne, să am o inimă bună, Doamne. Vreau să fiu plin de Duhul Tău cel Sfânt. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare la lucrul acesta. Vedeți, nu-i de ajuns să stăm în fața crucii, să spunem, Doamne Iisuse, vină în inima mea, Doamne, iartă-mă. Eu cred că 90% din creștini astăzi stau în fața crucii și spun, Doamne, ai milă de mine, Doamne, iartă-mă, Doamne, iartă-mă. Ăsta e primul pas. Și mulți s-au oprit aici. Al doilea pas care Dumnezeu ne spune, știți ce spune Dumnezeu? Urcă sus pe cruce. Urcă sus pe cruce. Răstignește-ți firea. Nu sta doar pe genunchi. Am fost răstignit împreună cu Hristos, spune Apostolul Pavel. Și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și când m-am pus pe cruce, a murit și neiertarea, a murit și pofta, și invidia, și gelozia, și mânia, și clevetirea. Mă pun pe cruce. Prea mulți creștini stau numai în fața crucii. Și Dumnezeu vine și spune, pune-te pe cruce, trebuie să mor față de toate acestea. Ca harul lui Dumnezeu să se desăvârșească în viața noastră. Spune în această seară, Doamne Dumnezeule, m-am săturat să stau în fața crucii, Doamne. Vreau, Doamne, să se valideze cuvântul meu, cuvântul Tău în viața mea, prin trăirea mea. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare la lucrul acesta. Este unul din motivele pentru care Dumnezeu nu răspunde la rugăciunile noastre. Multe rugăciuni Dumnezeu nu le ascultă, nici în Betel, nici în alte locuri. Știți de ce, frați și surori? Pentru că în inima noastră mai avem focuri străine. Am vrea să ardă Duhul Sfânt în noi cu putere și vrem rusalii. Așa, vrem rusalii. Vrem focul lui Dumnezeu. Dar există un foc poate în inima noastră, răutatea, care nu l-am stins. Și până nu-l stingem în viața noastră, Dumnezeu spune, Gabi, poți să te rogi cât vrei, până nu-l stingi și ierzi din toată inima pe aproapele tău. Nu va veni focul lui Dumnezeu. Gândiți-vă la Ilie. Biblia spune că Ilie a pus jertfa pe altar. Și Biblia că a spus, Doamne, fă să se cunoască în Israel că Tu ești Dumnezeul meu, dar Doamne, fă să se cunoască că și eu sunt robul Tău și că am lucrat după cuvântul Tău. Și știți ce s-a întâmplat? După rugăciune de 15 secunde a venit focul, a venit prezența lui Dumnezeu. Știți ce facem noi astăzi, frați și surori? Începem să plângem, dar Doamne, dar de ce nu intervii? Dar Doamne, vezi viața mea, vezi că m-am pus pe altarul Tău, vezi, Doamne, că am pus toată jertfa. Doamne, de ce nu vine răspunsul Tău? Știți de ce, frați și surori? Pentru că poate mulți dintre noi am pus jertfa, dar cornele ni le-am ținut. Am spus, Doamne, pun jertfa, dar copita aia mea, Doamne. Și dacă mai mă lovește cineva, Doamne, o să dau rău, Doamne. Și până când nu pui și cornele, până când nu pui și copita pe altar, să spui, Doamne, Dumnezeule, vreau să am inima lui Iisus, Doamne. Să iert, Doamne, pe vrășmașii mei, să pot să-mi iubesc vrășmașii. Nu vine focul lui Dumnezeu. Uită-te în viața ta, de cât an poate nu te rogi pentru o anumită cauză? De cât an poate nu te rogi și vezi că Dumnezeu nu răspunde? Îți dau un sfat, nu te mai ruga frenetic. Nu mai te ruga, cercetează-ți inima înaintea lui Dumnezeu. Și dacă există în viața ta încă corne pe care nu le-ai tăiat, dacă există copite care nu le-ai pus pe altar, spune, Doamne, le pun, Doamne, mă pun și eu pe altarul Tău, Doamne. Vreau să mor împreună cu Hristos, vreau să am viața lui Hristos, trăirea lui Hristos și să vină prezența, focul, răspunsul lui Dumnezeu, slăvit să fie Dumnezeu. Asta ne vrea Dumnezeu, frați și surori. Marele om al lui Dumnezeu, Tozer, spunea așa, că acea parte pe care o scăpăm de cruce este sediul problemelor noastre. Acea parte care nu o punem pe cruce ne cauzează toate problemele în viața noastră. Le-ai pus pe toate, dar există ceva care nu-l spargi, vasul acela de alabastru, nu-l spargi la picioarele lui Dumnezeu. Și te miri că nu se umple casa de mirosul mirului, nu vine prezența lui Dumnezeu. Îi pui masa lui Dumnezeu, îi pui totul, dar este ceva în viața ta care e scump, e valoros, nu-l spargi. De aceea nu avem prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu mă vrea 100% pentru El. De aceea dacă vrei mirosul mirului peste viața ta, Dumnezeu te cheamă să pui totul la picioarele crucii. Să spui, Doamne, mă pun pe cruce, Doamne, pentru că vreau prezența Ta în viața mea, slăvit să fie Dumnezeu. Iată-L pe Iisus Hristos, în Vinerea Mare, la ora 9 este pus pe cruce. Și până la ora 3 după masă, timp de 6 ore, stă pe cruce. rostește 7 strigăte. 7 strigăte. S-audă și cerul și pământul. Și primele 3 strigăte le rostește ziua. Ultimele 4 le rostește noaptea. Zice Biblia că după 3 ore, la ora 12, s-a făcut întuneric. Dumnezeu și-a întors față de la el. Soarele s-a întunecat. Natura parcă l-a condamnat pe Mântuitorul nostru. Era încărcat cu păcatele noastre. Și Iisus Hristos în întuneric spune: Tată, Dumnezeule, Dumnezeule, de ce m-ai părăsit? Aceasta este oroarea Calvarului, că Iisus Hristos s-a identificat cu păcatele noastre și Dumnezeu și-a întors fața de la el. După ce a spus: iartă-i că nu știu ce fac, Domnul Iisus Hristos spune: de ce m-ai părăsit, Doamne? Însuși Dumnezeu l-a părăsit în mod real pe Fiul Său la cruce, datorită tuturor păcatelor noastre. El plânge după relația lui Dumnezeu. El și pe cruce vorbește frumos. Uitați-vă pe cruce, în loc să se gândească la el, spune Biblia că se gândește la ucigașii lui și spune: iartă-i că nu știu ce fac. Se gândește la un criminal care stă în dreapta lui și spune: azi vei fi cu mine în rai. Se gândește la maică-sa care rămâne singură, Iosif a murit, și spune: Ioane, ia-o tu, fii în locul meu, ajută-o tu să fie mama ta. Se uită la Dumnezeu și plânge după relația cu Dumnezeu. Pentru că Domnul Iisus Hristos, frați și surori, în 33 de ani de zile n-a avut nicio secundă ruptă cu Tatăl. O relație perfectă cu Dumnezeu Tatăl. N-a fost în el păcat și relația lui cu Dumnezeu Tatăl era perfectă. Dar la un moment dat relația se rupe și el plânge după relația cu Dumnezeu. Mă gândesc, frați și surori, câte ore, câte zile n-am pierdut și noi relația cu Dumnezeu și mă gândesc cât de mult am plâns după relația cu Dumnezeu. Să spunem: Doamne Dumnezeule, unde ești? De ce m-ai părăsit, Doamne? Doamne, vreau prezența Ta mai mult, Doamne, decât un copil, Doamne! Vreau prezența Ta mai mult decât casă, Doamne! Vreau prezența Ta mai mult decât bani, Doamne! Te vreau pe Tine! Unde ești, Doamne? Mai plângi după Dumnezeu? Îți mai cultivi relația cu Dumnezeu? Îți place în întuneric? Dacă îți place, mă rog ca Dumnezeu să-ți dea lumină astăzi. Să spui: Doamne, vreau relația mea cu Tine să fie una bună! Vreau să-L iubesc pe Iisus cu toată inima mea și cu tot sufletul meu! Slăvit să fie Dumnezeu! Domnul Iisus Hristos vine și spune: iartă-i că nu știu ce fac. De-a lungul vieții, Domnul Iisus Hristos a iertat mulți oameni. A spus: fiule, păcatele sunt iertate. Și lucrul acesta a cauzat atâtea controverse, pentru că el însuși își ascundea dumnezeirea în hainele umanității lui. Și oamenii au spus: hulești, numai Dumnezeu poate să ierte. Dar zice Biblia că în momentul când era pe cruce, nu el a spus: vă iert. În momentul când era pe cruce, Dumnezeu Iisus, Dumnezeu Fiul, și-a suspendat acest prerogativ de a ierta păcate, pentru că el era în postura de jertfă și a spus: Doamne, iartă-i Tu, Doamne, eu sunt jertfa, Tu ești acum judecătorul, iartă-i, Doamne, căci nu știu ce fac. De-a lungul vieții a iertat și pe cruce. Iisus Hristos începe să se roage pentru dușmanii Lui. În limba greacă sună ceva de genul, la modul repetitiv: Tată, iartă-i că nu știu ce fac, Tată, iartă-i că nu știu ce fac, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. N-ai vrea ca în această seară Iisus Hristos să mijlocească și pentru viața ta? N-ai vrea ca Iisus Hristos, ca mare preot, să spună: Doamne, iartă-l pe cutare, iartă-l pe cutare. A făcut mizeria aceea, a făcut păcatul aceea. Doamne, iartă-o, Doamne! A fost un moment de întunecime, Doamne! Că dacă știa, nu răstignea pe Domnul Slavei. Din neștiință a făcut. Iartă-i că nu știu ce fac. În seara asta mă rog ca Iisus Hristos să mijlocească pentru multe persoane care au poveri în viața lor, care poate duc amărăciuni în viața lor, și El să ne dea iertare la fiecare. Slăvit să fie Dumnezeu! Iartă-i că nu știu ce fac. Te întreb în această seară: ai iertat? Știi că primul caz pentru care Dumnezeu mă mântuie este să seamăn pe El. El nu mă mântuie să-mi dea vorbirea în alte limbi. Nici vorbă de așa ceva, asta vine a cincea, a șansa. Dumnezeu mă vrea să fiu sfânt, să fiu ca Iisus Hristos. Și să știți că atunci când avem probleme cu iertarea și cu iertarea, atunci se vede pocăința noastră. O, dacă e să ții o predică, să cânți o cântare, cântăm. Suntem privighetori, suntem oratori. Dar când e vorba acolo în inima noastră, când cineva te-a pus pe cruce și ți-a dezbrăcat demnitatea, acolo se vede cu adevărat dacă avem inima lui Dumnezeu sau dacă nu avem inima lui Dumnezeu. M-a cercetat Dumnezeu foarte mult, în urmă cu mai multă vreme, pentru un pasaj pe care îl cunoașteți cu toții. Vă aduceți aminte de David, care a vrut să-l omoare pe Nabal? Când Nabal l-a vorbit de rău pe David, după ce a păzit turmele, zi și noapte, și a trimis pe cineva să-i dea și lui ceva caș, ceva brânză, ceva pentru soldații lui. Și Nabal nebunul,
așa se traduce, dar cine e David, fugarul ăla? A început să-l vorbească de rău pe David. Și Biblia, să mă pedepsească Dumnezeu, spune David, dacă până mâine nu va rămânea nimic, nu va rămânea nimic din casa lui. Și Biblia că David a început să încalece pe cal și să meargă, să-l omoare pe Nabal și toată casa lui. Și Biblia că înainte să omoare, știi ce a făcut Abigail, soția lui, simbolul Duhului Sfânt? I-a ieșit înainte, o femeie înțeleaptă, și a spus așa, versetul 28, iartă-te rog vina roabei tale, căci Domnul va face Domnului meu o casă trainică. Căci Domnul meu poartă războaiele Domnului și niciodată nu va fi răutate în tine, David. Când va face Domnul, Domnului meu, tot binele pe care ți l-a făgăduit și te va pune mai mare peste Israel, atunci nu va avea Domnul meu nici mustrări de cuget, nu-l va durea inima că a vărsat sânge degeaba și că s-a răzbunat singur. Și când va face Domnul bine, Domnului meu, adu-ți aminte de roaba ta. Binecuvântat să fie Domnul, spune David, că El m-a oprit să vărs sânge. Frați și surori, Abigail este simbolul Duhului Sfânt. Dacă este cineva în această seară care și-a propus poate să se răzbune într-un fel sau altul, și știi că acum Dumnezeu vorbește prin Abigail, Dumnezeu vorbește prin mine și spune, să nu fie niciodată răutate în tine, răzbunarea este a Domnului. Că dacă te răzbuni tu singur, o să ai mustră de conștiință. Biblia spune, oprește-te, niciodată să nu fie răutate în tine. Porți războaiele Domnului? Poate unii cred că aici se referă numai la predicator. Nu e adevărat. Ai persoane pentru care mijlocești în rugăciune, porți persoane pe brații de rugăciune, ești în război spiritual pentru anumite cauze. Dacă porți războiul Domnului, frate și soră, nu se poate într-o mână să ai Evanghelia și într-o mână cuțitul. Nu se poate. Dacă Dumnezeu te-a ales să porți războaiele Domnului, ține numai Evanghelia. Niciodată să nu fie răutate în tine, niciodată. Și ce înseamnă niciodată? Niciodată, niciodată. De ce? Răzbunarea este a Domnului. Mai bine suferă paguba, dar nu te răzbuna. Lasă-L pe Dumnezeu să te răzbune. Și noi să stăm, să spunem, Doamne Dumnezeule, fă-ți numele de slavă, Doamne. Ajută-mă să rap paguba, ajută-mă să sufăr dacă e cazul, dar nu mă lăsa să ucid cu vorba, Doamne. Nu mă lăsa să ucid cu privirea, Doamne. Nu mă lăsa să ucid, Doamne. Vreau să am inimă curată înaintea Ta, să spun ca Iisus, iartă-i, Doamne, căci nu știu ce fac. Există răutate în tine? Domnul spune astăzi, lasă răutatea deoparte. Lepădați, spune Apostolul Petru în 2:1, lepădați orice răutate. Știți că răutatea este o travă? Lepădați-o, și zice Biblia apoi, și să doriți laptele duhovnicesc. Lasă o travă, scoate afară, te usucă pe din interior. Lasă-o afară și să dorești laptele, să dorești pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Să-L vezi că Dumnezeu îți va face casă trainică. El îți va binecuvânta și afacerea. Nu te răzbuna. Nu fi rău. Răutatea nu este o roadă a Duhului, ci este bucuria, este dragostea. Dacă o ai inima ta, scoate afară. Dacă porți războaiele Domnului, scoate răutatea afară. Dacă vrei ca Dumnezeu să-ți asculte rugăciunea. Nu-i așa, frate, Haidău, că sunt multe cazuri miercuri la care Dumnezeu nu răspunde. Coșurile sunt pline de bilete. Duminica dimineața, bilete. Purtăm războaiele Domnului, dar nu putem suferi pe cineva. Știți de ce? Pentru că există lucruri pe care Dumnezeu nu le onorează, pentru că sunt anumite semințe ale diavolului care nu le-am scos afară. Uite-te la Iisus Hristos care a spus, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Spune Biblia în Levitic capitolul 19. Și Biblia așa, versetul 16. Să nu umbli cu bârfeli în poporul tău și să nu te ridici împotriva vieții aproapelui tău. Eu sunt Domnul. Și acum ascultați. Să nu urăști pe fratele tău unde? În inima ta. Deci s-ar putea să dai o pacea Domnului, frate. Cum ești? Da, ca pe pământ, zi bine. Dar în inima ta? Și Biblia, ai grijă ca și copil al lui Dumnezeu să nu urăști unde? În inimă. Știți că Dumnezeu cunoaște inima și judecă simțurile inimii, așa spune Biblia. Să nu urăști în inima ta și să nu te încarci cu un păcat din pricina lui. Și ce înseamnă asta? Când urăști pe cineva, e ca și cum cineva ți-ar pune doi saci de ciment pe spate, te-ai încărcat cu ceva. Și te miri că n-ai har. Nu mai e râfnă pentru fapte bune, altă rată aveai. Dar acum te-ai încărcat. Cum am putut să-mi fac așa ceva? Cum am putut să vorbească așa ceva? Cum am putut? Și te-ai încărcat acolo.
și îl ții în inima ta. Îl duci cu tine la lucru, te culci cu el, te trezești cu el. E cel mai important om din viața ta. Și te-ai încărcat cu un cadavru și îl duci cu tine. Și tu puți. Nici tu nu mai ai ungerea Duhului Sfânt. Nu mai ai mireasma Duhului. Ai o mireasmă care duce de la moarte la moarte. De ce? Te-ai încărcat cu ură. Spune: Doamne Dumnezeu, scoate ura din inima mea. Vreau să fiu curat ca Duhul Sfânt. Vreau să fiu un canal curat prin care Duhul Sfânt să curgă. Ca să mă poată onora Dumnezeu în tot ceea ce fac. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea pricepere la lucrurile acestea. Și să înțelegem că Dumnezeu ne vrea mai mult ca orice să fim sfinți, așa după cum El însuși este sfânt. Te întreb ceva, frate și soră. Te clatin în credință când vezi răutatea oamenilor și slăbiciunea sfinților. Iisus Hristos era pe cruce și a spus: Tată, iartă că nu știu ce fac. Chiar când prietenii l-au trădat, chiar când oamenii l-au răstignit, El nu s-a crătinat, a avut încredere în Dumnezeu și l-a numit Tată. Poți tu să-L numești pe Dumnezeu Tată și când ești pus pe cruce? Să spui: Tată, eu în mâinile tale mi încredințez Duhul. Și a spus: Tată, iartă-i că nu știu ce fac, în timp ce avea rănile deschise, nu după ce s-a vindecat, în timp ce avea rând deschise, a spus: iartă-i că nu știu ce fac. Nu după ce a trecut 10 ani de zile, nu, ci în mijlocul durerii a spus: iartă-i că nu știu ce fac. Dacă există oameni răi împotriva ta, care latră și care mușcă, nu te clătina în credință, Dumnezeu e Tată, El știe totul. El este în control tuturor lucrurilor. Spune: Doamne Dumnezeule, nu vreau să mă răzbun, nu vreau să cer dreptatea Ta. Doamne, vreau să cer îndurarea Ta, Doamne. Doamne, vreau să fiu bun, Doamne Dumnezeule. Vreau că atunci când cineva mă împunge din inima mea, Doamne, să curgă roada Duhului, pace, bucurie, dragoste, răbdare, îndelungă răbdare, să curgă din mine, Doamne. Pentru că nu vreau să fiu acru. Probabil cea mai sinistră imagine este să vezi un creștin acru. Ați văzut creștini acri? Parcă totdeauna împunge. Am fost la o biserică undeva la țară și am văzut un frate care conducea cântările, cred că v-am mai spus asta, și era așa plin de viață și m-am dus la el și am zis: pacea Domnului, frate. Și a început să mă încurajeze, ce a vorbit Domnul și așa mai departe. Am întrebat pe un frate care m-a dus, zic: dar cine e fratele ăsta, că să știți că un om așa în vârstă și așa plin de elan pentru Dumnezeu, zic, rar am văzut. Și lasă-l în pace, frate. De 30 de ani de zile nu-l înghite pe cumnatul sau când intră în biserică. El conduce cântările, la 30 de ani de zile nu lua cina Domnului. El ieși afară când vine celălalt. Ți-a iertat neamurile. Ți-a iertat soțul. Ți-a iertat soția. Ca rugăciunea ta să nu fie împiedicată, să ne ajungă până la tavan și să picure înapoi. Iată-L pe Iisus Hristos, care spune: iartă-i, Doamne, căci nu știu ce fac. Am o întrebare pentru dumneavoastră în seara asta. Chiar nu știau ei ce făceau? O, ba da, știau. Iuda a știut că vine un prieten. Știa lucrul acesta, clar. De aia s-a sinucis. Preoții știau că este nevinovat. De aceea a mituit oameni să aducă acuzații false. Știau că e nevinovat. Pilat știa că e nevinovat sau nu? Știa? Știa sau nu știa? Și nu găsesc nicio vină. Chiar nu știau? Toți știau. Toți știau că e nevinovat. Dar de ce a spus Iisus Hristos: Tată, iartă că nu știu ce fac? Este pentru că oamenii aceștia, măcar că erau vinovați, ei n-au înțeles gravitatea faptelor. Deci Biblia în 1 Petru 3 spune: voi din neștiință ați răstignit pe Domnul Slavei. Știați că e nevinovat, dar n-a știut că este Fiul lui Dumnezeu. Că dacă știați că e Fiul lui Dumnezeu, spune Biblia în 1 Corinteni 2, spune cu 8 și 9, spune că nu răstigneau pe Domnul Slavei. E adevărat că au fost vinovați, dar nu erau la maximum de vinovați. Și Domnul Iisus Hristos se uită la ei și spune: Tată, Doamne, sunt ignoranți, ei știu că sunt nevinovat, dar Doamne, ei nu știu că eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Ei nu știu că răstignesc pe însuși Dumnezeu, de aceea, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Am o altă întrebare pentru dumneavoastră în seara asta. I-a ascultat Dumnezeu rugăciunea lui Iisus sau nu? I-a ascultat-o? Da sau nu? A zis: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și Biblia că la piciorul crucii un soldat a spus: cu adevărat, ăsta e Fiul lui Dumnezeu. De rusalii, Dumnezeu mântuie 3.000 de oameni. Acei oameni care spuneau: răstignește-l. Dumnezeu vine și le dă iertare. Ba mai mult, pe vremea lui Ștefan spune Biblia că o mulțime de preoți, ce făceau? S-au întors la Dumnezeu. Oamenii aceia care cerau și spuneau: sângele lui să cadă asupra capului nostru și asupra copiilor noștri. Ce a făcut Dumnezeu? A interpretat diferit lucrul acela și a zis: sângele lui Hristos să fie peste inima voastră și a copiilor voștri. Și mii de evrei și preoți și soldatul acela s-a întors cu fața spre Dumnezeu. În această seară, frate și soră, vreau să te încurajez și să spun ceva. Dacă Dumnezeu a putut să ierte pe criminalii aceia care l-au răstignit pe Fiul lui Dumnezeu, să știi că nu există păcat sub soară pe care sângele Domnului să nu-l poată curăți. Dumnezeu iartă criminalii, Dumnezeu iartă pe cei care au violat, Dumnezeu iartă homosexualii, Dumnezeu iartă pe cei care au făcut abuz de copii, Dumnezeu iartă pe cei care au făcut genocide, Dumnezeu poate să ierte pe oricine. Dacă Dumnezeu a putut să ierte pe cei care l-au răstignit pe Fiul Său, cu atât mai mult Dumnezeu te poate ierta și pe tine. Uite-te în viața ta în această seară. Există anumite păcate care poate ți le mărturisești de ani de zile. Că am întâlnit oameni care mărturisesc un păcat de 100 de ori. Și ce înseamnă asta? Ei nu cred că Dumnezeu iartă din prima. Ei totdeauna vin cu același păcat. Deci Biblia, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire. În seara asta vino și spune: Doamne Dumnezeule, iartă-mă, Doamne. Lasă sângele Tău să mă curățească, Doamne. Dă-mi o viață nouă, Doamne. Doamne Dumnezeule, scoate din mine răutatea, Doamne. Scoate o travă asta. Neiertarea este ca un drog. Știți, când iei drogul ăla, îți vine spasmele alea, trebuie să iei drogul. Ai luat drogul și te simți așa bine. Dar nu știi că după aceea, sau unii știu, după aceea toate funcțiile vitale ale organismului încep să se nenorocească. Așa e neiertarea. Nu l-ai iertat pe cineva, iartă-o lui. Lasă-l să se perpelească și te simți așa bine în firea ta pământească. Ai luat drogul, dar nu știi că te usuci spiritual. Nu te mai poți ruga, nu mai ai dulceață, nu mai ai ce să oferi, pentru că ești drogat spiritual. Ar fi să spui în seara asta: Doamne Dumnezeule, curățește-mă de orice nelegiuire, Doamne. Doamne, nu mai vreau să păstrez gânduri nelegiuite, Doamne. Doamne, vină Tu peste viața mea și fă-mi un om nou și dă-mi o inimă nouă și curată, să pot să iert. Recunosc că iertarea este cel mai greu lucru de sub soare și nu putem prin forțele noastre. Am nevoie de umplerea cu Duhul Sfânt. Amin? Numai Duhul Sfânt mă poate întări ca să pot să iert pe cei care mi-au făcut rău. M-am uitat în Sfânta Scriptură și am văzut că atunci când nu ierți, să știi că iertarea nu numai că te distruge pe tine, dar să știi că îți distruge familia ta. Zice Biblia că părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-au sterpezit dinții. Dacă ești tată sau mamă și ți-a mărăciune pe cineva și nu-l ierți, Doamne, nu-l ierți, vreau să spun că moștenirea care o lași copilului tău, o să lași așa o sticluță de o travă. Pe lângă dragul tati, îți lăs casă, îți lăs mașină și așa mai departe. Problema nu este că te-ai nenorocit pe tine. Și asta e o problemă. Problema este că ai început să-ți întinezi familia ta. Părinții au mâncat aguridă și lucrul acesta s-a transmis copiilor. Și copiilor li s-au sterpezit dinții. Și numai vezi că răutatea asta este un păcat care se moștenește. Și tata a făcut așa. Dar ce? Nu te-ai lăsat tu. Dar ce? Arată-i tu. Și numai vezi că copilul ăla îl otrăvește și ajunge și ăla la 80 de ani de zile. Și ajunge să fie tot rău și tot amar. De aceea zice Biblia, în Evrei capitolul 12, Biblia spune așa: lua seama bine, lua seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune și să vă aducă tulburare și să, ci mulți să fie întinați de ea. Știi pe cine întinezi imediat, odată ce ai mărăciune? Familia ta! Dintr-o dată o să-ți vezi copilul 18 ani, care ură și mânie. De ce? Pentru că tata a avut. Imediat ai început să întinezi pe alții. Nu fi prost! Spune: Doamne Dumnezeu, ne scoate-o, Doamne! Nu vreau copiii mei să meargă în iad. Și apoi să mă rog, să vin, Doamne, mântuie în copilul. După ce eu i-am dat o travă, spune: Doamne, curățește-mă pe mine, Doamne! Vreau să fiu preot în casa mea! Vreau să fiu model pentru copiii mei, Doamne! Nu vreau să injectez, Doamne, cu astfel de moșteniri. Asta fac ea de afară. Zice Biblia, așa erați voi altă dată. Zice Biblia în cartea Tit, că și noi eram altă dată, fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte, de plăceri, trăind în răutate, în pismă, vrednici să fim urâți, urându-ne unii pe alții, când? Altă dată. Dar acum, spune Biblia, s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu și El m-a mântuit și m-a spălat după îndurarea Lui prin noirea făcută de Duhul Sfânt. Dacă ești un om mântuit, nu mai trăi ca altă dată. Spune, Doamne Dumnezeule, nu vreau să las copiilor mei o moștenire păcătoasă, Doamne. Doamne Dumnezeule, vreau să rap paguba, Doamne, dar numele Tău să nu fie știrbit, Doamne, din pricina mea. Vreau să fiu curat, Doamne, vreau să-mi salvez familia, Doamne, ca Iisus Hristos și această învățătură, iartă-i că nu știu ce fac, să fie aplicată și în inima copiilor mei și a familiei mele. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Când facem lucrul acesta, frați și surori, să știți că nu va trebui să ne rugăm 100 de ani ca Dumnezeu să rezolve o problemă. Când dăm, lepădăm orice amărăciune, orice răutate și dorim laptele duhovnice, să creștem spre mântuire, să gustăm că bun e Domnul, Domnul nu e rău, e bun și încerc să fiu și eu ca El. Vom vedea prezența lui Dumnezeu într-un mod natural că va curge peste noi. Nu va trebui să aducem nu știu ce formații și predicatori carismatici și mai nu știu ce, să producem har fals. Nu, nu, va veni prezența Domnului într-un mod extraordinar. De aceea Dumnezeu spune, leapă de orice amărăciune, dă-o afară! Este de la diavolul! Dă-o afară din viața ta! Să vezi prezența lui Dumnezeu în viața ta și în familia ta! Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. Este o cinste, spune Biblia, pentru cineva ce să facă? Să uite? Să uite ce? Greșelile. Să spunem proverbe. Ai uitat? Sunt lucruri care nu le poți uita. Eu nu cred că iertare înseamnă neapărat uitare. Nu totdeauna, nu sunt computer. Dar când mă întâlnesc cu persoana aceea care mi-a făcut ceva rău, testul nu este dacă am uitat. Testul este dacă pot să dau mâna cu el și nu mă mai râchie nimic și spun, Domnul să te binecuvânteze, frate, dar să-i spun cu toată inima mea. Asta e testul. Se poate, nu? Cineva dădea exemplu acela, o fată merge de la stăruință, merge acasă, trece peste un deal și niște ticăloși își bate joc și face un copil. Normal că femeia niciodată nu va putea să uite așa ceva, e clar! Dar testul este dacă ai stat înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, dă-mi iertare să-i iert pe ticăloșii ăia, Doamne! Dă-mi iertare, Doamne! Dă-mi putere să iert și să-l lapăt orice amărăciune din inima mea! Și când i-ai vedea vreodată, să spui, Domnul să binecuvânteze, toate lucrurile sunt în mâna lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de o întâmplare, o spunea Ervin Luțăr, una din cărțile lui, spunea despre o soră care era căsătorită și avea 3 copii cu un bărbat. Bărbatul ăla s-a dus la altă femeie, a lăsat-o, femeia a rămas lângă Dumnezeu, s-a căsătorit cu alta, a avut vreo 4-5 copii cu cealaltă și a ajuns pe patul de moarte, era cu cancer și știa că asta, a doua soție, nu era vrednică, nu putea să crească atâția copii. Că unele femei nu sunt făcute să nască copii, să crească copii, pentru că n-au capacitate. Și a chemat-o pe prima nevastă și i-a spus așa, zice, tu știi ce rău ți-am făcut eu, dar de dragul acestor copii, ia-i și înfiază-i tu. Înfiază-i tu, știu că nu-s făcut cu mine, dar înfiază-i tu și ai grijă de ei. Și femeia aceea, știi ce a făcut? A luat copiii. I-a dus în casă și a avut grijă de ei. Și cineva a întrebat-o, a spus, dar cum ai putut tu să faci așa ceva? Cum ai putut să-ți ierți soțul făcând așa, un astfel de lucru? Și i-a spus, dar Dumnezeu mi-a iertat mie atât de mult. Cum să nu-mi iert eu soțul? Care mi-a făcut de adevărat rău ăsta. Cum să nu pot să-l iert? Asta înseamnă să ai o inimă regenerată. Asta înseamnă să te răstignească cineva pe cruce. Asta înseamnă să te împungă cineva și în loc să iasă blasfemii. Să spui, Doamne, îl iert. Nu prin puterea mea, ci prin puterea Ta. M-am pus pe cruce, Doamne, împreună cu Tine și din mine nu mai iese firea răstignită. Din mine iese dragoste, iubire, pace, bucurie, slăvit să fie Dumnezeu. Și când vom avea un astfel de comportament răscumpărat, cei de afară vor spune, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Lui. Cum? Dacă ne vom iubi unii pe alții. Te-ai iertat, frate și soră? Știți că sunt unii oameni care nu se iartă pe ei înșiși? Și poartă idolul ăsta vinovăției, poartă în inima lui. Spune, Doamne Dumnezeule, vreau să mă iert și eu pe mine însumi. Hai să spun ceva. Dacă Dumnezeu te-a iertat, cine ești tu să nu te ierți pe tine însuți? Poate ești aici și tot îți mărturisești un anumit păcat de 1000 și de 100 de ori. Să știi că asta e aroganță. Asta înseamnă că tu nu crezi că jertfa lui Hristos e eficientă pentru toate păcatele. Spune, Doamne, dacă Tu m-ai iertat, aleg să mă iert și eu, Doamne. Că Tu ești mai mare decât mine. Nici eu, spune Pavel, nu mă mai judec pe mine însumi. Doamne, vreau să cred în Tine. Vreau să am iertarea Ta. Seara asta, dacă vezi că ai în inima ta amărăciune și dude ceartă și poate răutate și dude neiertare, uite-te la Hristos. Uite-te țintă la căpetenia desăvârșirii noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, știi ce a făcut? A suferit crucea. A disprețuit rușinea. Și acum șade la dreapta lui Dumnezeu. Fii gata să suferi până la capăt.
Poate știți întâmplarea cu Pastor Daniel, omul acela care în Nigeria a fost înviat dintre cei morți. 20-30 de ani de zile a fost păstor și a murit. Și el spune că Domnul Iisus Hristos l-a luat și l-a dus direct în fundul iadului. Și a zis: Doamne, dar cum, de eu am fost păstor 30 de ani de zile, Doamne? Eu am făcut biserici, eu am predicat. Și Dumnezeu a spus: vei merge în iad pentru că timp de 3 săptămâni soția ta și-a cerut iertare să o ierți. Și n-a iertat-o, soția lui i-a dat o palmă. Acest păstor Daniel a spus: nu te iert. S-a pus în genunchi soția lui și nu a iertat-o. După 3 săptămâni a murit. Și soția lui s-a bazat pe versetul Evrei 11 și Biblia acolo că unii și-au primit înapoi morții în viață. Și femeia asta s-a dus la cortul unde predica Reinhard Bonnke, la cortul alături unde oamenii se rugau pentru conferința lui Reinhard Bonnke. Și când a intrat acolo, n-a vrut să o lase, că a crezut că e ceva bombă, sicriul ăla. Și a făcut conștiință că acolo e soțul ei, să se roage pentru el. Și când s-a rugat pentru omul acela, păstorul Daniel s-a trezit, a fost înviat din morți și a început să-și ierte soția. Dacă ești aici ca bărbat și nu ți-a iertat soția din toată inima ta, iartă soția din toată inima ta. Dacă ești aici soție și nu ți-a iertat soția din toată inima ta, iartă din toată inima ta. Iartă din toată inima ta. Că s-ar putea să ai 30 de ani de zile pe care ai Dumnezeu și la sfârșit Dumnezeu să spună: ai ținut atâta mânie și ură, când ai avut la dispoziție toate mijloacele harului, rugăciunea, cuvântul, pe Hristos, și n-ai făcut uz de ele. Tu ai ținut, ai strâns în inima ta ura, nu cuvântul lui Dumnezeu. Spune: Doamne Dumnezeule, dă-mi o inimă bună, Doamne. Doamne, dă-mi o inimă bună, Doamne, să iasă bunătate, să iasă bucurie, slăvit să fie Dumnezeu. Poate știți întâmplarea aceea cu omul acela care mergea spre patria cerească și spune Biblia că în timp ce ducea crucea, era o cruce grea, omul acela a văzut undeva pe un bătrânel care tăia lemne. Și a zis: bunule om, nu-mi dai și mie securea un pic? Și omul i-a dat securea și a început să taie din cruce. Și omul nostru mergea bucuros, mergea spre patria cerească, zburda, nu altceva. Și când a ajuns la patria cerească, era acolo un râu. Și a luat omul crucea, a pus-o, dar nu se potrivea nici cum. Mai trebuia exact bucata aceea pe care el a tăiat-o. Și a început să o fixeze în alt loc și în alt loc și în alt loc, să intre pe porți în cetate, și n-a putut. Momentul acela s-a trezit, a fost un vis. Și cu lacrimi în ochi omul a spus: Doamne, am să-mi duc crucea, Doamne, până la capăt, indiferent cât de grea ar fi, Doamne. Indiferent cât de grea ar fi, Doamne, mi-o duc până la capăt. Probabil ai cicatrici în inima ta și sunt lucruri care le duci în inima ta și oamenii te-au rănit. Iartă din toată inima ta și du-te până la capăt. Du crucea lui Hristos până la capăt. Du-o până la capăt, pentru că la sfârșit Dumnezeu ne va da coroana, frați și surori, nu după succes, ci după credincioșie. Amin? El va spune: bine, rob bun și credincios! Ne va da după cicatricile care le-am avut pentru numele Lui. Iartă-L! Iartă-L din toată inima ta! Spune: Doamne, dă-mi Duhul lui Hristos, Doamne! Cu rând deschise, Doamne! Doamne, vreau să mă iert, Doamne! Pentru că n-am putut să iert, Doamne! Dar astăzi vreau să mă vindec, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, slăvit să fie El! Vreau să mă apropii de încheiere și să vedeți cum a murit Apostolul Pavel. Mi-e drag Apostolul Pavel. Mi-ar fi plăcut să-l am bunic. N-am avut bunici atașați, să fiu atașat de ei. Bunicul din partea lui mami e nepocăit, pot să-l evanghelizez, Domnul să aibă milă de el. Amin. Din partea lui tate a fost pocăit, dar nu a fost așa atașat de copii. Dar Apostolul Pavel spune Biblia în 2 Timotei, ultima scrisoare pe care a scris-o el, Cântecul Lebedei, supranumită, pentru că lebeda cântă numai o singură dată în viață, înainte să moară. Era în celulă, la Roma, urma ca Nero să-i taie capul în anul 65 și scrie o scrisoare lui Timotei, prezbiterul din Efes, și spune așa. Și spuneți-mi ce înțelegeți din lucrul acesta cu privire la Pavel. Ascultați ce spune Biblia. 2 Timotei 1 cu 15. Spune așa. Deci după 40 de ani de zile de pastorație, spuneți, merita asta? Știi că cei ce sunt în Asia, toți m-au părăsit. Între alții doi lideri mari, Figel și Ermogen. Apoi uitați-vă în capitolul 4, spune așa, versetul 16. La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine. Nimeni, toți m-au părăsit. Meritam asta, Timotei. Nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Și acum ascultați cum se roagă ei pentru ăștia care, pentru trădători, frații lui trădători. Știți cum se roagă? Să nu li se țină în seamă, să nu li se țină în socoteală,
Vă place inima asta, lucrul acesta? Chiar dacă l-au părăsit și l-au abandonat, cei pe care i-a crescut, pe care i-a iubit, toți l-au trădat. Zice Biblia că Pavel a spus, iartă-i că nu știu ce fac. Să nu li se ține în seamă lucrul acesta. Și moare cu inima curată și spune, m-am luptat lupta cea bună, am păzit credința, mă așteaptă cu nuna, mă duc liber. De ce? Versetul 17, Domnul a stat lângă mine. Domnul a stat lângă mine. În toate încercările noastre, frați și surori, chiar dacă oamenii ne părăsesc, când tatăl meu și mama mea mă părăsesc, spune David, Domnul ce face? Mă primește, spune Psalmul 27. Mă primește, Domnul, că nu te poate ajuta nimeni. Nici Figel, nici Ermogen, nu-i judeca. Iartă din toată inima ta ca să poți să intri pe porți în cetate. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea inima lui Pavel. Să ne dea, Domnul, inima lui Iisus Hristos și să spune, Doamne, ajută-mă să iert din toată inima ta, din toată inima mea. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Aș vrea să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu și să ne cercetăm în această seară fiecare. Și dacă există în inima noastră duh de amărăciune, duh de răutate, de neiertare și vezi că te-ai uscat spiritual, ai o mască, dar în inima ta nu mai rodește Duhul Sfânt. Spune, Doamne, umple-mă cu Duhul Sfânt și dă-mi putere să iert din toată inima mea. Dă-mi putere să iert oricât de greu m-au rănit cineva. Doamne, chiar dacă am rănile deschise acum, Doamne, Doamne, ajută-mă să mă rog, Doamne, pentru cei care mă prigonesc și mă supresc. Doamne, știu că nu-i natural, Doamne, dar, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, dă-mi inima lui Iisus să fiu urmașa lui Iisus Hristos. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe toți la asta. Amin. Ne rugăm cu toții, Domnule.